Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şun 2016 yılın 19. sentyabrı heptanın düşenbe günü efirde haberler gündelüğü. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odur tiyadelikleri dinleyen tiyadeliklerin mazmunu bilen sizi men gözel kulaygırdı ve tanışılıyarın. Birleşmiş Ştatların resmileri 17 sentyabrda New York'ta olan partlamalar bilen bağlılıkta 28 yaşlı erkek adamı gözleyenligini aydarlar. 19 sentyabrda yerli polisiya aslı Afganistanlı Amerikan rayatı Ahmad Khan Rahimi deyilip tanıdılan adamın suratını yayrattılar. Mayor Bill de Blasio adamın yaraqlı ve xoplu olmağının ehtimallığını aytdı. Munun öňe sirasında Birleşmiş Ştatlaryň mediýasy 18 sentýabrda akşam 5 adamın soraq edişli üçin tutsakhana alınıp barylandygyny habar berdi. Olar bir gün özel Manhattan'da 29 adamın yaralanmagyna sebäp bolan elde ýasalan bombanyň partladylmagynyň derinelmeginiň çäginde soraq edilýärler. 19 sentýabrda Irden Federal Derňe Bürosy agdalan 5 adamdan hiç birinin New York'un Se biologunda bolan partlama gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. 18 sentýabrda Wurtsiýadyň döwlet dumasyna geçirilen saýlawlara gözükçülük eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy ençeme faktyň şol sanda kanun çäklendirmeleri döwletiň media gözükçüligi raýat çemgeçiliginiň çäklendirilmegi we dürli düzgün bozmalar ýaly bir düzgünçülüklerin saýlawlara kölege salandygyny aýtdy. Emma bu ses berişligiň ozalkulardan has açyk bolandygyny aýtdy. Seslerin 95%-nin sanalmagynda ýa-ni edilen dislapky netijelere görä, häkimet başyndaky Ýediňe Rossiýa partiýasynyň 450 orunluk parlamentde 343 oruna ýa-ni bolmagyna garaşylýar. Galan orunlar dumanyň ozalky düzüminde bolan we adatça Ýediňe Rossiýa bilen bir agyzdan ses berýän 3 partiýanyň arasynda paýlanýar. Siriyada oq atışygy besetmek barada kılalaşyk 19 sentýabrda bozulmak howpunyň astyna düşdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň diň çünleriň dowamynda malaşyran howa hüjümlerinde Siriýanyň hökümet güýçleriniň adyndan 62 harbiýçi öldürildi. Şeýlede bir hepde golaý wagtyň dowamynda malaşyrylan bu ilkinji howa hüjümlerinde Aleppo şäherine zarba urildi. Habarçylaryň aýtmagyna görä Aleppo-nyň gozgalançylaryň elindäki bölekleriniň 18 sentýabrda howadan Malasırlan hücumlar şehirde sövüşlerin gaytadan başlanmağının tövkülçülüğünü güçlendirdi ve o katışığı besetmek varada kılalışığı ulu hof pastına koydu. Aleppo şehirinin daşında o katışığın besedilmeği 10. sentyabrda gelinen ılalışığı layıklıkta derur insan perver kümögünün üpçün edilmeği çiğin möhüm. Özekistan, Kırgızstan ülen terkedinin davalı bölüğünde bura içemesi mundan ozal yerleştirilen polisiyasını ve terkedçilerini iza çekti. Kırgızstan'ın terked Gözökçülüğü gullugunun aytmanı öre 18 sentyabrda Özbekistanın hopsuluk güýçleri iki ýurdun arasında yerleşýän davaly Unkurtu atly yerini terk edipdir. 22 avgust Özbekistanın polisiýasy Kyrgyzstanın radio telewideniýasynyň signallaryny ýaýradýan transmitteriň yerleşýän ýeri bolan Unkurtu dağına dikuçarlar arkaly alınıp barıldı ve şol yerde yerleştirilipdi. Özbekistanın ve Kırgızstanın arasındaki uzayındığı 1000 kilometrlik umumi terhedin 300 çemesi kilometri 1991 yılda Sovet Sayuzu dargalı veri davalı olmağında galiyar. 19 sentyabrda Birleşen Milletler Guramasında migrantların ve bozkunların giyin derecede göçürülmeli meselesi önce samit açılıyar. 2. Jahan urşundan son öz öylerini terk etmeye mezbur olanların sanı önce en Ulu migrant krizisini baştan geçiren dünya yurtlarının liderlerinin Birleşen Milletler Guramasının 193 yurdunun katnaşmağındaki deklarasyanı kabul edip bozkunların ve migrantların adam hukuklarını koruma üçin hareketleri sağlaştırmağına garaşılıyar. Hedirki vaqtta Siriyadaki konflikt yali yağdaylardan, represiyalardan garipliktan kaçıp dünyada göçüp yuran adamların sani 65,13 milyona yetti. Oların 21 milyonu bozkunlar. Dünya derecesinde bozkunların yarısından gowragyny saklayan 8 ýurdun düzümine Türkiye, Pakistan, Livan, İran, Efiopiya, Iordaniýa, Keniýa we Uganda girýärler. Kyrgyzstanyň tanymal jemgyýetçilik wekili Edil Baysalow 2010-njy ýylyň geçiş hökümetiniň agdalarynyň şol sanda şol wagt prezident bolan Roza Tunbayewanyň ýazarlamalara sezewar bolýanlygyny aýdýar. Otunbayewanyň edarasynyň başlygy bolan Baysalow özüniň tez wagtda tutsak edilmeginiň ehtimallygyny 19 10 sentyabrda jurnalistlere aýtdy. Baysalow ada agdamalyk çeşmesine salgylanmak bilen özüniň tutsak edilmegine we Atunbaýewa şeýlede Atamekin atly opozisiýon partiýanyň lideri Umurbek Tekebaýewa garşy görkezme bermäge mejbur edilmegine prezident Almazbek Atambaýew tarapyndan kanun goýuluşy edaralara görkezmäniň berilendigini aýtdy. Geçen hepde prezidentiň edaratynyň habar bermegine görä Atambaýew baş prokuraturadan geçiş hökümetiň agdalarynyň etnik özbek biznesmeni Kadyrjan Batyrowyň Kyrgyzstandan Ýewropaga çykyp gitmegine guman edilýän gatnaşygyny derinlemäge tapşyrypdyr. Häzirki wagtda Şwetsiýada ýaşaýan Batyrow etnik ara ýigrinji tutuşdurmakda we 2010-njy ýylyň iýun aýynda Günorta Kyrgyzstanda özbekleriň we kyrgyzlaryň arasynda gan döküşükli çaknaşyklary gurnamakda aýplanyp 2011-nji ýylda gaýwana ömürlük türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.